คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยในวันจันทร์ที่9กันยายนนะคะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย
คือการประท้วงเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับ width หรือว่า language loop นะคะแต่เป็นการประท้วงการลดเงินค่าจ้างนะคะที่ทางคอร์ต servicesวิกตอเรียเนี่ยเขาได้สั่งผ่านพวกเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านล่ามที่ทำงานให้ศาลนะคะ
เรื่องของการประท้วงเรียกร้องการปรับค่าแรงของล่ามเรามีบทสัมภาษณ์คุณสมพิษวัตกินส์ล่ามคนไทยที่ร่วมประท้วงมาให้รายละเอียดค่ะ
Depending on what condition is available to the dentist they might require referring to a specialist dentist who is someone specializing in a specific aspect in dentistry
Australia Explain วันนี้นะคะมีคำแนะนำในเรื่องของการเข้าพบทันตแพทย์ที่ออสเตรเลียและสิทธิประโยชน์เรื่องการรักษาฟันสำหรับเด็กที่สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา2ปีจากนั้นมีรายงานปัญหาเรื่องการพนันที่ออสเตรเลียค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวส์กันก่อนค่ะ
ค่าครองชีพสูงอย่างพ่นพิษหนักประชาชนเผยต้องอดมื้อกินมื้อฝ่ายค้านเสนอแยกแควนตัสเจสตาหวังเพิ่มการแข่งขันในตลาดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รับรายงานไต่สวนอัตนิวิบากกรรมทหารผ่านศึกวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กันยายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวเศรษฐกิจค่ะชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยและได้รับสวัสดิการจากรัฐยังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นในออสเตรเลียซึ่งทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนกลุ่มนี้ต้องลดการบริโภคเนื้อสัตว์ผลไม้และผักสดเพื่อรัดเข็มขัดในภาวะเศรษฐกิจรัดตัวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACOSS ได้ทำการสำรวจผู้คนจำนวน760คนที่อยู่ในโครงการ Job Seeker, Youth Allowance และ Parenting Payment และพบว่า3ใน4ของคนที่ทำการสำรวจกำลังดิ้นรนกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและร้อยละ51กล่าวว่าพวกเขาต้องอดมื้อกินมื้อคนส่วนใหญ่ร้อยละ71กล่าวว่าพวกเขาจำกัดการซื้ออาหารบางชนิดในขณะที่ร้อยละ81กล่าวว่าพวกเขาลดความถี่ในการขับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาคนในกลุ่มสำรวจดังกล่าวร้อยละ68ลดการใช้เครื่องทำความร้อนหรือแอร์ในบ้านในขณะที่ร้อยละ54ลดการใช้ไฟและอีกร้อยละ42กล่าวว่าพวกเขาต้องเข้านอนเร็วเพื่อประหยัดไฟฟ้าข่าวต่อไปนะคะมาติดตามข่าวปฏิรูปสายการบินกันค่ะฝ่ายค้านของรัฐบาลสหพันธรัฐเสนอให้มีการแยกสายการบินแควนตัสและเจสตาออกจากกันหลังจากสายการบินหลายแห่งในออสเตรเลียต้องปิดตัวลงไปเช่นสายการบินโลคอสอย่างเช่นสายการบินบอนซาที่ถูกยกเลิกกิจการและสายการบินเร็กซ์ที่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหนี้เพราะว่าไม่สามารถแข่งขันราคากับสายการบินหลักอื่นๆได้ด้านรัฐบาลผุดนโยบายแต่งตั้งผู้ตรวจการอุตสาหกรรมการบินเพื่อปฏิรูประบบการบริการลูกค้าอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านแย้งว่าจำเป็นต้องมีการคานอำนาจเพื่อปรับปรุงการแข่งขันในภาคส่วนนี้วุฒิสมาชิกบริจิตแมคเคนซี่กล่าวว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการบินยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของชุมชนได้ มาที่ข่าวการรายงานด้านสุขภาพจิตของทหารผ่านศึกกันค่ะจากรายงานการไต่สวนฉบับบริบูรณ์โดยคณะกรรมการแห่งพระองค์เกี่ยวกับสถิติการทำอัตนิวิบากกรรมของทหารผ่านศึกพบว่าในกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลียพบการรายงานการถูกกลั่นแกล้งรังแกและมีการถูกละเมิดในระดับสูงซึ่งการรายงานการไต่สวนฉบับดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แซมมอสตินในวันนี้วันจันทร์ที่9กันยายนและจะถูกนำเสนอในรัฐสภาโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมริชาร์ดมาลส์การไต่สวนในเรื่องนี้กินเวลานาน3ปีและได้รับการยื่นเรื่องร้องเรียนเกือบ 6,000 ฉบับและรวมถึงมีการไต่สวนพยานหลายร้อยคนรวมถึงทหารผ่านศึกครอบครัวและเจ้าหน้าที่อาวุโสเช่นอดีตหัวหน้ากระทรวงกลาโหมแองเกสแคมเบลซึ่งออกมาขอโทษสำหรับความล้มเหลวของกองทัพรายงานการไต่สวนดังกล่าวประกอบด้วยรายงาน7เล่มและมีข้อเสนอแนะ122ประการที่มุ่งปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและอดีตบุคลากรในกระทรวงกลาโหมมาปิดท้ายที่ข่าวโครงการกองทุนประชาสัมพันธ์โรคสมองเสื่อมค่ะ Dementia Australia เปิดตัวโครงการกองทุนเพื่อความหลากหลายหรือ Diversity Small Grant ที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในชาวออบอริจินชาวเกาะช่องแคบทอเรสและชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของออสเตรเลียโครงการนี้จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่11ตุลาคมโดยองค์กรและกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนสามารถเขียนขอรับทุนได้สูงถึง30,000ดอลลาร์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในชุมชนโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอัตราภาวะสมองเสื่อมในหมู่ชนพื้นเมืองสูงกว่าประชากรออสเตรเลียทั่วไป 3-5 เท่าและร้อยละ28ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในออสเตรเลียมาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ศาสตราจารย์ธัญญาบิวคานันซีอีโอของ Dementia Australia กล่าวว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงภาวะโรคสมองเสื่อมมากขึ้นช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท71สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท38สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด26องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กันยายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังได้ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะสำหรับรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2เช่นเคยฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302คุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกผ่านพอดแคสต์แพลตฟอร์มได้ทุกที่หรือจะฟังผ่านเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสด ฟังพอดแคสต์ซีรีส์เรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะทาง Facebook Page ของ SBS ไทยก็สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะช่วงนี้ไปฟังคำแนะนำเรื่องปัญหาการพนันที่ออสเตรเลียค่ะรายงานฉบับใหม่ของสถาบันกวัตตันแนะนำให้ลดจำนวนเครื่องเล่นโป๊กเกอร์แบนโฆษณาการพนันเชื่อจะเป็นมาตรการที่จะช่วยลดการเสียพนันโดยเฉพาะกับผู้ที่ติดการพนันหลังพบชาวออสเตรเลียเป็นนักพนันตัวยงและเครื่องเล่นโป๊กเกอร์เป็นตัวดูดเงินมากที่สุดคุณเกรกดายัตผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรายงานฉบับล่าสุดจากสถาบันกวัตตันเตือนเรื่องอันตรายจากการพนันประจวบกับช่วงเวลาขณะนี้ที่รัฐบาลสหพันธรัฐกำลังพิจารณาแบนโฆษณาการพนันบางส่วนรัฐบาลกำลังพิจารณาตั้งข้อจำกัดสำหรับการโฆษณาการพนันเช่นการแบนโฆษณาการพนันระหว่างการถ่ายทอดสดกีฬาและจำกัดการโฆษณาการพนันให้เหลือ2รายการต่อชั่วโมงในช่วงรายการปกติแต่สมาชิกพรรคแรงงานปีเตอร์เมอร์ฟีเสนอให้รัฐบาลแบนโฆษณาการพนันทั้งหมดทางด้านคุณอรุณาสาธานปาลีผู้บริหารสถาบันกวัตตันกล่าวว่าออสเตรเลียมีเครื่องเล่นโป๊กเกอร์มากเกินไป
What we found in our research is the types of machines you have in Australia in other countries they're usually limited to casinos but we have them throughout our suburbs
งานวิจัยของเราพบว่าเครื่องเล่นการพนันที่ออสเตรเลียมีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งจำกัดให้มีแค่ในคาสิโนเท่านั้นแต่เรามีเครื่องเล่นทั่วไปในทุกเขตผลการวิเคราะห์ของเราแสดงว่าเรามีเครื่องเล่นโป๊กเกอร์มากกว่าตู้ ATM ในออสเตรเลียมากกว่าที่ทำการไปรษณีย์และห้องน้ำสาธารณะและบริเวณที่มีการเสียพนันมากที่สุดคือบริเวณชานเมืองที่ด้อยโอกาสคุณอรุณากล่าวสถาบันกวัตตันยกตัวอย่างย่านแฟร์ฟิลด์ที่ซิดนีย์เป็นตัวอย่างเขตที่มีการเสียพนันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐนิวเซาท์เวลส์เองถึง3เท่าขณะที่รัฐวิกตอเรียเขตที่มีการเสียการพนันให้กับเครื่องเล่นโป๊กเกอร์มากที่สุดคือบริมแบงค์และแดนดีนองจากผลการสำรวจนี้สถาบันกวัตตันเรียกร้องให้มีการแบนโฆษณาการพนันทั้งหมดลดจำนวนเครื่องเล่นโป๊กเกอร์ลงทีละน้อยและบังคับใช้กลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดการพนันเสียเงินจำนวนมาก
A maximum daily amount and a maximum monthly and yearly amount we'd say that where the Tasmanian government are looking at $100
จำกัดวงเงินสูงสุดต่อวันและต่อปีขณะที่รัฐบาลรัฐแทสเมเนียกำลังพิจารณาวงเงินที่100ดอลลาร์ต่อวันเราขอเสนอว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อปีเป็นวงเงินสูงสุดที่เหมาะสมและด้วยวิธีนี้คุณจะไม่มีเหตุเสียพนันครั้งใหญ่ที่ทำให้ผู้คนลืมเวลาลืมว่าเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่และลงท้ายเสียเงินไปเกินกว่าที่จะจ่ายได้คุณอรุณาอธิบายทางด้านบาทหลวงสตูคาเมรอนผู้บริหารและผู้อำนวยการเวสลีย์มิชชั่นที่ซิดนีย์เปรียบอันตรายจากการพนันเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุข
There's no public health issue that gambling harm doesn't have some causal impact on, whether it's domestic and family violence, suicidal.
การพนันส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขหลายประการไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาสุขภาพจิตปัญหาคนไร้บ้านแล้ววิกฤตที่อยู่อาศัยการพนันสร้างผลกระทบมากมายต่อประชากรออสเตรเลียในทุกระดับชั้นและทุกบริเวณทั่วประเทศบาทหลวงคาเมรอนกล่าวและผู้คนที่เมลเบิร์นสนับสนุนข้อเสนอของสถาบันกวัตตันเช่นกัน
Doesn't sound like there's a single negative. Sound like it can only help.
ฟังเหมือนจะไม่มีข้อเสียหายเลยฟังเหมือนจะเป็นทางที่ช่วยได้ไม่ใช่การขัดขวาง
I think some limitations, restrictions, age.
ฉันคิดว่าการจำกัดการตั้งกฎต่างๆเช่นอายุคงจะดี
Any sort of thing to limit an amount would be good if you're a problem gambler. I think you know if that can be known and you can be banned as well.
อะไรที่สามารถจำกัดจำนวนเงินได้คงดีสำหรับคนที่ติดพนันถ้ามีการประกาศและการแบนด้วยผมหมายความว่าถ้ามีการใช้เงินของครอบครัวเงินที่ต้องใช้ในการจ่ายค่าเช่าหรืออะไรแบบนั้นอาหารคุณต้องใช้เงินนั้นเสียงจากผู้คนที่เมลเบิร์น
อย่างไรก็ตามกลุ่มที่สนับสนุนการพนันซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทเช่น Sportbet และ Bet365 ไม่เห็นด้วยกับการจำกัดโฆษณาการพนันคุณคายแคนเวลผู้บริหารจาก Responsible Wagering Australia กล่าวว่าองค์กรมุ่งมั่นที่จะลดการโฆษณาการพนันกับเด็กและผู้ที่เปราะบางขณะที่ยังสนับสนุนกีฬาและผู้ประกาศที่ยังคงพึ่งพาเงินทุนนี
้ It's crucial to strike a balance that prevents Australians from turning to illegal offshore providers which provide no protection
สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวออสเตรเลียหันไปหาผู้ให้บริการนอกประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่ให้การคุ้มครองลูกค้าไม่เสียภาษีและไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตต้องจ่ายคุณแคนเวลกล่าวคุณแคนเวลกล่าวต่อว่ามีการพัฒนาการปรับปรุงความปลอดภัยของภาคส่วนนี้ยังมีนัยยะสำคัญในทศวรรษที่ผ่านมา
including introducing initiatives like BetStop encouraging deposit limits banning the use of credit cards and enforcing strict identity
สิ่งนี้รวมถึงการริเริ่มโครงการต่างๆเช่น BetShop การรณรงค์เรื่องจำนวนเงินที่ลงพนันการแบนการใช้บัตรเครดิตการใช้มาตรการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดแทนที่จะควบคุมตลาดที่ถูกกฎหมายมากเกินไปและผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปหาทางเลือกที่ไม่มีการควบคุมและไม่ปลอดภัยนอกประเทศรัฐบาลและภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับการสร้างโครงการเหล่านี้เพื่อช่วยให้คนออสเตรเลียสามารถควบคุมพฤติกรรมการพนันของตนเองได้คุณแคนเวลกล่าวอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหพันธรัฐยังไม่ประกาศว่าจะใช้มาตรการจัดการอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมิเชลโรแลนด์กล่าวกับ SBS News
The Albanese government takes seriously our responsibility to protect Australians particularly children and young people from the harm
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอัลบานีซีให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในการปกป้องประชากรออสเตรเลียจากอันตรายของการพนันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเรากำลังหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทางในการเชื่อมโยงระหว่างการพนันและกีฬาการจำกัดไม่ให้เด็กรับสื่อโฆษณาการพนันการแก้ปัญหาโฆษณาการพนันที่มีมากเกินไปรัฐบาลของนายอาบานิซีชัดเจนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีมากเกินควรเราจะสามารถกล่าวถึงเรื่องนี้ได้ในภายหลังรัฐมนตรีโรแลนด์กล่าวที่จบไปนั้นคือสถานการณ์และคำแนะนำในการลดปัญหาการพนันในออสเตรเลียโดยคุณเกรกดายต์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio.
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ล่ามคนไทยที่ร่วมประท้วงเรียกร้องเรื่องค่าแรงที่เมลเบิร์นมาฝากนะคะสำหรับช่วง Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นคำแนะนำในเรื่องการรักษาทันตกรรมที่ออสเตรเลียค่ะ
ออ
การรักษาสุขภาพช่องปากและฟันนะคะนับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสุขภาพโดยรวม Australia Explain ตอนนี้เรามีคำแนะนำวิธีใช้บริการที่ออสเตรเลียสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กรวมถึงค่าใช้จ่ายและเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อให้คุณผู้ฟังมีรอยยิ้มที่สดใสค่ะคุณมารามอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมถึงการดูแลรักษาสุขภาพฟันเหงือกและเนื้อเยื่ออื่นๆในช่องปากด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญที่ให้การดูแลทางทันตกรรมส่วนใหญ่คือทันตแพทย์ทั่วไปซึ่งสามารถทำหัตถการด้านทันตกรรมได้หลายประเภทดร.เวซัมอัตเตยาทันตแพทย์ทั่วไปที่มีประสบการณ์กว่า15ปีที่เมืองเมลเบิร์นกล่าวว่าทันตแพทย์ทั่วไปสามารถดูแลรักษาด้านทันตกรรมได้หลายด้านแต่มีขอบเขตจำกัดเช่นกันในบางกรณีผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมด้านอื่นเพื่อรับการรักษาแบบเฉพาะทาง
Depending on what condition is available to the dentist they might require referring to a specialist dentist
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทันตแพทย์ทั่วไปอาจส่งต่อไปให้ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นเช่นการผ่าตัดการปลูกถ่ายรากฟันเทียมหรือบางครั้งเป็นการฟื้นฟูช่องปากทั้งหมดมีทันตแพทย์เฉพาะสำหรับเด็กด้วยเช่นกันทันตแพทย์อัตเตยากล่าวและทันตแพทย์อัตเตยากล่าวว่ายังมีทันตาภิบาลด้วยพวกเขาถูกฝึกอบรมให้ทำทันตการเชิงป้องกันและฟื้นฟูเช่นการทำความสะอาดการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทันตาภิบาลนะคะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกต้องและการป้องกันโรคทั้งนี้บริการทันตกรรมในออสเตรเลียมีทั้งคลินิกเอกชนและคลินิกรัฐบาลคลินิกของรัฐบาลมักจะให้บริการในราคาที่ไม่แพง
In public patients may not have the opportunity to choose which dentistThey say usually there is no cosmetic treatment.
สำหรับคลินิกรัฐบาลผู้ป่วยอาจไม่สามารถเลือกทันตแพทย์ได้ปกติแล้วมักจะไม่มีการดูแลเรื่องความสวยงามหรือการรักษาที่ซับซ้อนบางครั้งผู้ป่วยที่เลือกคลินิกรัฐบาลอาจได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ทันตแพทย์อัตเตยาอธิบายสำหรับคลินิกทันตกรรมของรัฐบาลมักมีผู้ใช้บริการจำนวนมากทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานานแต่ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายค่าบริการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแตกต่างจากคลินิกของเอกชนซึ่งผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือจ่ายโดยประกันสุขภาพของเอกชน
Full payment will be required in private practice the patient gets the chance to choose which dentist to treat them
คุณต้องจ่ายค่าบริการในราคาเต็มสำหรับคลินิกเอกชนผู้ป่วยสามารถเลือกทันตแพทย์ได้และยังสามารถใช้บริการดูแลรักษาได้หลากหลายกว่ารวมถึงการรักษาเพื่อความงามด้วยและแน่นอนจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดซึ่งอาจไม่มีในคลินิกรัฐบาลทันตแพทย์อัตเตยากล่าวทันตแพทย์อัตเตยากล่าวต่อว่าบริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของ Medicare หรือโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลบริหารจัดการโดย Services Australia หน่วยงานประกันสังคมของประเทศ
Medicare would only consider covering for dental treatments for teenagers and young children There is a scheme
Medicare จะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาทันตกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นเท่านั้นผ่านโครงการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่า Child Dental Benefit Schedule หรือตัวย่อ CDBS ซึ่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเล็กและวัยรุ่นโดยมีจำกัดระยะเวลาและต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติปกติแล้วผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก Centrelink จะมีสิทธิ์ใช้บริการทันตแพทย์อัตเตยาอธิบายและเขายังย้ำต่อว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีตั้งแต่ในช่วงที่อายุยังน้อยจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคช่องปากในวัยผู้ใหญ่ได้ดังนั้นการดูแลให้เด็กๆตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่ยังเด็กเป็นสิ่งสำคัญคุณจัสตินบอทเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลชุมชนของ Services Australia อธิบายถึงโครงการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
The Child Dental Benefits Schedule aims to improve access to dental services for children to hopefully make sure that we don't have those
โครงการสิทธิประโยชน์ทันตกรรมสำหรับเด็กม มุ่งให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็กโดยหวังว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราให้สิทธิประโยชน์สูงสุดถึง $1,095 สำหรับบริการทันตกรรมแบบพื้นฐานเป็นระยะเวลา2ปีคุณบอทกล่าวระยะเวลา2ปีของสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กใช้บริการเป็นครั้งแรกและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดระยะเวลาหากว่าลูกของคุณยังคงใช้สิทธิประโยชน์นี้หลังระยะ2ปีสิ้นสุดลงคุณจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับอีก2ปีถัดไปสิทธิประโยชน์จะยังคงมีต่อไปจนกว่าเด็กจะไม่สามารถรับสิทธินี้ต่อไปได้อีกยอดเงินจะระบุไว้ในวันที่1มกราคมในปีแรกของระยะเวลา2ปียอดเงินคงเหลือที่คุณไม่ได้ใช้ในระยะ2ปีจะไม่ถูกทบไว้เงินจะถูกส่งต่อไปแต่คุณจะได้รับเงินจำนวนใหม่ในทุกๆปีแรกของระยะเวลา2ปีที่กำหนดคุณบอดอธิบาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อย่างไรก็ตามเด็กและวัยรุ่นชาวออสเตรเลียไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ด้านทันตแพทย์นี้ได้ทั้งหมดทุกคนเพราะมีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติที่เข้มงวดคุณบอดระบุว่าเด็กต้องมีอายุไม่เกิน17ปีถึงจะขอรับสิทธิ์นี้ได้และต้องมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จาก Medicare อย่างน้อย1วันต่อปี
They have to be getting a payment from us from at least once a year or their parents, their carer or their guardian is getting payment from
us เด็กๆจะต้องได้รับเงินสวัสดิการจากเราอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือสิทธิประโยชน์จากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้มีสิทธิ์ปกครองตามกฎหมายที่รับเงินสงเคราะห์ภาษีครอบครัวเงินเลี้ยงดูบุตรหรือเงินบำนาญเด็กกำพร้าในปีนั้นเด็กถึงจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หรือเด็กเองอาจมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียนหรือเงินสงเคราะห์ภาษีครอบครัวเงินค่าดูแลเงินสงเคราะห์ผู้พิการหรือเงินสงเคราะห์เยาวชนคุณบอดอธิบายสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันการเอ็กซเรย์การทำความสะอาดการปิดร่องฟันการอุดฟันการรักษารากฟันและการถอนฟันแต่ไม่ครอบคลุมการจัดฟันหรือทันตกรรมเพื่อความงามคุณบอดกล่าวว่าควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่าคุณจะใช้สิทธิประโยชน์นี้ก่อนเข้ารับบริการ
Most families find it easier to use the CDBS by bulk billing so they don't have to pay up front if they've
หลายครอบครัวใช้สิทธิประโยชน์นี้ผ่านบริการแบบบัคบิลซึ่งพวกเขาไม่ต้องจ่ายชำระเงินล่วงหน้าหากคุณยังคงมียอดเงินคงเหลือคุณสามารถชำระเงินแล้วขอรับเงินคืนจาก Medicare ได้เช่นกันคุณบอดแนะนำคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของลูกของคุณได้ทางออนไลน์ผ่านบัญชี MyGov ของคุณซึ่งจะเชื่อมโยงบริการภาครัฐทั้งหมดไว้ในที่เดียวหรือสามารถตรวจสอบได้โดยการโทรสอบถามกับ Medicare ทันตแพทย์สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์และยอดเงินคงเหลือของคุณได้เช่นกันอย่างไรก็ตามทันตแพทย์อัตยากล่าวว่าการรักษาทางทันตกรรมที่ออสเตรเลียมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
I think they're crazy expensive especially now with the crisis cost of living
ฉันคิดว่ามันแพงมากโดยเฉพาะในเวลานี้ที่เรากำลังเผชิญวิกฤตเรื่องค่าของชีพสูงการไปหาหมอฟันถ้ายังไม่จำเป็นก็ต้องเลื่อนไปก่อน
Majority have to make some hard choices whether you have the teeth to eat or you have something to eat
หลายคนต้องเลือกว่าคุณจะมีฟันกินข้าวหรือคุณจะมีอาหารให้กินหรือไม่ในความคิดของฉัน
I have been living in Australia for 8 years and I haven't been any dentist until now
ฉันอยู่ที่ออสเตรเลียมา8ปีและไม่เคยไปหาหมอฟันเลยจนวันนี้
It's very expensive and it's can't afford it here in Australia. Even if you have private insurance, it's still hard.
มันแพงมากและฉันจ่ายไม่ไหวที่นี่ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพของเอกชนก็ยังสู้ราคาไม่ไหวอยู่ดีฉันชอบไปทำฟันที่ประเทศบ้านเกิดของฉันที่ตุรกีมากกว่าและนั่นคือเสียงของผู้คนที่ให้ความคิดเห็นถึงการรักษาด้านทันตกรรมที่ออสเตรเลียค่ะสำหรับเรื่องนี้ทันตแพทย์อัตยาอธิบายว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาแพงอาจมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงและปัจจัยอื่นด้วย
It is expensive but this is related to the running costs as opposed to other countries the dentists have got lots of
ต้นทุนที่นี่มีราคาแพงมันเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากประเทศอื่นทันตแพทย์ต้องมีประกัน เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้ป่วยทันตแพทย์ต้องใช้เวลาในการเรียนอย่างน้อย5ปีหรือมากกว่านั้นและยังมีข้อกำหนดในการต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะให้บริการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับทันตแพทย์อัตเตยากล่าวอย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการรับการรักษาทางทันตกรรมที่มีราคาแพงทันตแพทย์อัตเตยากล่าวว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอ
I would really highlight the word prevention and care to prioritize oral care
ผมเน้นย้ำถึงการป้องกันและการดูแลช่องปากเสมอไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือ2ครั้งต่อปีทันตแพทย์อัตเตยากล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือคำแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ออสเตรเลียโดยคุณมารามอิสมาอิลดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์ล่ามคนไทยที่ร่วมประท้วงเรียกร้องเรื่องการปรับค่าแรงล่ามที่เมืองเมลเบิร์นค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะล่ามที่รัฐวิกตอเรียรวมตัวกันประท้วงการลดค่าแรงคุณสมพิษวัตกินส์ล่ามคนไทยที่รัฐวิกตอเรียเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมประท้วงในเรื่องนี้ฟังคุณสมพิษเล่าถึงเหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะดิฉันชื่อสมพิษวัตกินส์นะคะเป็นนักแปลแล้วก็ล่ามอยู่ในรัฐวิกตอเรียค่ะ
ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวว่ามีการประท้วงของล่ามได้ข่าวว่าคุณสมพิษก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นประท้วงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค
่
ะ
คุณสมพิษช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ของการประท้วงโดยละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงประท้วงที่จะปฏิเสธรับงานคะ
คือการประท้วงเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับวิทย์หรือว่า language loop นะคะแต่เป็นการประท้วงการลดเงินค่าจ้างนะคะที่ทางคอร์ต Services Victoria เนี่ยเขาได้สั่งผ่านพวกเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านล่ามที่ทำงานให้ศาลนะคะวิทย์ language loop เนี่ยก็เป็นแค่เอเจนซี่หนึ่งเท่านั้นนะคะล่ามหลายๆภาษาเนี่ยที่เข้าใจสถานการณ์ดีนะว่าพวกเราถูกเบียดเบียนยังไงนะคะก็ได้พากันมาหยุดรับงานศาลนะคะไม่ว่าศาลจะมาจากเอเจนซี่ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็หยุดรับกันมาเป็นเกือบจะเดือนแล้วค่ะแต่ที่การประท้วงของเราเห็นผลช้าเนี่ยนะคะเพราะว่ายังมีล่ามบางส่วนบางภาษานะคะที่อาจจะเป็นด้วยสาเหตุต่างๆกันนะคะอาจจะเป็นไปว่าอาจจะไม่ได้รับข้อมูลไม่ทราบสถานการณ์ไม่รู้ว่าตัวเองถูกกดขี่นะคะหรือว่าจำเป็นต้องรับงานเพราะว่ามีครอบครัวต้องดูแลอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเขายังคงรับงานกันอยู่นะคะแล้วก็มันก็ได้ทราบมาอีกนิดนึงก็คือว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยพอไม่มีคนรับงานเนี่ยก็เลยเปลี่ยนงานที่จะต้องมาทำที่ศาลเนี่ยนะคะไปเป็นงานโทรศัพท์หรือว่างานวิดีโอลิงก์แทนนะคะเพื่อให้ล่ามในรัฐอื่นเนี่ยมารับงานได้ซึ่งจริงๆแล้วล่ามในรัฐอื่นเนี่ยที่เขาสนับสนุนพวกเราเขาก็ไม่รับงานด้วยเหมือนกันนะคะเล่านิดนึงคือว่าเราเนี่ยมายืนประท้วงกันที่หน้าCounty Courtนะคะศาลที่ในกลางตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะอย่างสงบนะคะไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรนะคะได้ยืนกันมาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะเราจะมาเจอกันทุกวันพุธนะคะแล้ววันพุธจะถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะเราจะมายืนกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงประมาณ10โมงเช้านะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ศาลจะเริ่มทำการนะคะให้คนได้เห็นคนที่มาศาลรวมทั้งบาริสเตอร์เรื่องSolicitor เรื่องผู้พิพากษาพนักงานศาลต่างๆแล้วผู้ที่มาใช้บริการก็จะได้เห็นเรานะคะซึ่งเราก็ได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็คนทั่วไปพอสมควรค่ะ
ค
ค่ะแล้วไอ้ต้นตอของเรื่องเนี่ยค่ะการที่ Court Services Victoria เนี่ยเขาลดค่าจ้างใช่ไหมคะตรงนี้กระทบกับการทำงานของคุณสมพิษและล่ามคนอื่นอย่างไรบ้างคะ
อ๋อค่ะคือกระทบมากเลยนะคะคือจะเล่านิดนึงนะคะคือว่าบริการศาลเนี่ยนะคะหรือว่า Court Services Victoria เนี่ยเขาจะทำงานผ่านผู้ให้บริการหรือเอเจนซี่นะคะเขาได้เปลี่ยนแล้วก็คือเหมือนกับละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติในการจ้างศาลที่เป็นใช้มานานแล้วก็คือจ้างเป็นระบบครึ่งวันแล้วก็เต็มวันนะคะ
mm-hmm.
เปลี่ยนมาเป็นการจ่ายเงินแบบจองแบบสั้นลงนะคะแล้วก็ทำให้ค่าตอบแทนเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทำให้ความแน่นอนของการทำงานของเราเนี่ยลดลงไปมากนะคะในอดีตเนี่ยนะคะเรามีการจองแบบครึ่งวันและเต็มวันเพราะว่าศาลเนี่ยงานศาลเนี่ยนะคะมันเป็นงานที่คาดเดาไม่ได้ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยสมมติว่าดิฉันถูกจ้างไปเป็นล่ามในการไต่สวนรับคำสารภาพนะคะซึ่งมันอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยเนี่ยรับผิดขึ้นมาเนี่ยผู้พิพากษาก็อาจจะทำการไต่สวนเพิ่มเติมแล้วก็สั่งให้ดิฉันอยู่ต่อนะคะ
mm-hmm. อ
ันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าดิฉันรับงานไว้นะคะรับงานอื่นๆไว้หรือถ้าแม้แต่ว่าดิฉันอยู่ได้ไม่มีงานอื่นนะคะค่าจ้างในปัจจุบันที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะคิดเพิ่มเป็นทุกๆ15นาทีซึ่งพวกเราล่ามเนี่ยมาคำนวณกันออกมาแล้วเนี่ยล่ามจะได้รับค่าจ้างน้อยลงประมาณอย่างต่ำ10เหรียญหรือว่าถึง 40-50 เหรียญต่อวันนะคะซึ่งอัตราที่ได้เนี่ยก็ถือว่าต่ำมาก
อ
าจจะนี้จะย้อนกลับไปนิดนึงคือล่ามเนี่ยไม่ค่อยได้ค่าจ้างเพิ่มมานานแล้วนะคะล่าสุดที่เราได้รับการปรับนิดหน่อยเพิ่มเนี่ยนั่นเป็นปี2018นะคะก็6ปีมาแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คืองานศาลของรัฐบาลกลางนะคะเราทราบกันดีว่าเรามีศาลหลายแบบนะคะศาลบางศาลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลวิกตอเรียบางศาลก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางถ้าเกิดเราทำงานให้รัฐบาลกลางเนี่ยศาลรัฐบาลกลางเนี่ยยิ่งแย่ไปอีกก็คือว่าอัตราที่มันสูงกว่านิดหน่อยของรัฐบาลวิกตอเรียเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ในงานของศาลรัฐบาลกลางค่ะ
ก็คือเท่ากับว่าตรงนี้มันเป็นการปรับวิธีการจ้างของ Court Services Victoria เนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่กระทบกับงานอื่นใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดไปจริงๆมองในภาพรวมเลยนะการปฏิบัติต่อล่ามเนี่ยนะคะในทั้งประเทศเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกันนะคะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ณตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามีงานศาลจากรัฐวิกตอเรียเท่านั้นที่ถูกกระทบจากการลดค่าจ้างอันนี้นะคะ
ค่ะ
แต่วันพรุ่งนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ไปเกิดขึ้นกับในส่วนอื่นๆนะคะ อาจจะเป็นในงานเซ็นเตอร์ลิงงานแปลล่ามอื่นๆในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรัฐวิกตอเรียหรือในออสเตรเลียส่วนอื่นๆด้วยค่ะเราแน่ใจไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ให้บริการภาษาอื่นๆที่จะคิดว่าโอเคล่ามสารโดนหักไปแล้วแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทำอันนี้บ้างดีกว่าเราจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ
ก็คือกำลังมองกันว่าถ้าเกิดว่าเกิดจุดนี้ขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟคที่มันจะกระทบกับงานอื่นต่อไป
ค่ะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นกันค่ะ
ขอถามนิดนึงค่ะไอการประท้วงเนี่ยถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณในเรื่องของความสามัคคีหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า solidarity หรือเปล่าคะ
คืออันนี้ไม่ทราบนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะทราบหรือเปล่าว่าเราทำไมเราถึงมาพูดเรื่องจรรยาบรรณกันนะคะก็เลยขออนุญาตอธิบายนิดนึงคือล่ามและนักแปลทุกคนที่สอบผ่านเป็นล่ามและเป็นนักแปลรับรองจากองค์การที่รับรองล่ามของออสเตรเลียหรือที่เรียกว่านาติเนี่ยนะคะแล้วก็ทำงานในออสเตรเลียเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของล่ามและนักแปลกันทุกคนนะคะตอนนี้กลับมาถึงคำถามของคุณชลดาก็คือว่าพวกเราเนี่ยนะคะเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ต่อสู้เรื่องค่าจ้างแล้วก็เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักจรรยาบรรณของล่ามและนักแปลนะคะเพราะว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะคะในอาชีพเนี่ยก็เป็นหลักจรรยาบรรณข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ล่ามจะต้องยึดมั่นดิฉันคิดว่าล่ามเองเนี่ยค่ะบางครั้งก็เข้าใจผิดว่าอันนี้หมายถึงอะไรนะคะ อีกอันนึงก็คือการรักษามาตรฐานวิชาชีพเนี่ยนะคะเราจะตีความได้ก็คือว่ามันก็หมายถึงการเรียกร้องให้เราได้รับการนับถือในวิชาชีพแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้รับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับมาตรฐานล่ามเกิดกับชุมชนที่เราให้บริการนะคะรวมทั้งชุมชนไทยด้วยเกิดกับผู้พิพากษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยที่ต้องมาพึ่งพาพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขานะคะแล
้
วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ดิฉันสังเกตเห็นก็คือว่าล่ามผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยกำลังออกจากอาชีพนี้ไปนะคะอาจจะเพราะว่าแก่ลงอย่างดิฉันนะคะหรือว่าเกษียณอายุหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยมันเบื่อหน่ายกับการถูกปฏิบัติที่ไม่ได้รับการนับถือไม่ได้การยอมรับนะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยเหตุผลเดียวที่เขายังอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าเขาแคร์กับชุมชนของเขาพวกเขานะคะดิฉันเคยคุยกับล่ามหลายๆภาษาหลายๆคนก็ทำงานอยู่เนี่ยเพราะว่าโอเคเขาก็ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะดูแลชุมชนเราที่พูดภาษาเดียวกับเราเนี่ยจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีถ้าเราไม่ได้ไปเป็นล่ามไปเป็นสื่อให้พวกเขานะคะแล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะเข้ามาทำงานอาชีพนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวได้ด้วยรายได้จากการเป็นล่ามค่ะ
คุณสมพิษช่วยอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากที่ไปประท้วงมา3สัปดาห์เนี่ย Court Services Victoria เขามีท่าทีที่จะ response หรือว่ารับมือกับเรื่องนี้ยังไงคะ
ณตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเรากำลังติดตามอยู่นะคะแต่เราเข้าใจว่าได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการจ้างซึ่งไม่มีคนตอบรับเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เอาเวลาอย่างที่ดิฉันได้บอกไปคือเปลี่ยนจากการจ้างงานที่มาตัวต่อตัวมาที่ศาลโดยตรงเปลี่ยนไปเป็นการใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้วิดีโอลิงก์แล้วเนี่ยล่ามรัฐอื่นที่รู้สถานการณ์เขาก็พยายามไม่รับกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบแล้วแต่ล่ามเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยนะคะเราหยุดงานกันมา3สัปดาห์นะคะแล้วก็ไม่รับงานก็ถือว่าแบบว่ามีผลกระทบมากพอสมควรแล้วเราก็เลยพยายามที่คิดว่าเราก็จะพยายามดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งเราถือว่าการที่เขาลดค่าจ้างเนี่ยเป็นการขโมยเงินเดือนของเราไปอย่างน่าอายอะค
่
ะ
ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณสมพิษช่วยย้ำนิดนึงค่ะว่าการมีล่ามเนี่ยสำคัญยังไงกับหน่วยงานต่างๆที่ออสเตรเลียแล้วก็สำคัญอย่างไรกับคนไทยคะ
การมีล่ามเนี่ยนะคะในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างออสเตรเลียเนี่ยสำคัญมากๆก็คือหน่วยงานต่างๆจะไม่สามารถติดต่อกับคนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเท่าเจ้าของภาษาได้เลยถ้าไม่มีล่ามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริษัทเอเจนซี่ที่ให้บริการล่ามและแปลเนี่ยเขาก็คงทำมาหากินไม่ได้พูดง่ายๆนะคะถ้าไม่มีล่ามนะคะเพราะเขาพึ่งเราโดยตรงเลยนะคะสำหรับคนไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะช่วยให้คนได้เข้าถึงบริการต่างๆแล้วก็ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยการใช้ล่ามก็เป็นการคุ้มครองเราทางกฎหมายด้วยค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสมพิษวัตกินส์ล่ามคนไทยที่ร่วมประท้วงเรื่องการลดค่าแรงที่เมืองเมลเบิร์นดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดแคสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยหรือทางพอดแคสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 น.รายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ